Tanin Valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 28 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në rripin e Gazës vazhdon dhuna. Izraeli sulmoi me aeroplana luftarak, ndërsa Hamasi me hedhin e raketave në Izrael. Papa Benedikti 16 dhe lider ndërkombëtar kërkuan në ndalin e dhunës në rripin e Gazës. Prokuroria e Serbisë ka paraqitur kërkesën për zhvillimin e hetimeve kundër shqiptarëve të akuzuar në luginën e Preshevës. Në Preshevë sot në mënyrë të qetë, mira vet protestuan kundër arrestimit të shqiptarëve nga autoritetet e Serbisë. Duke u shprehur për procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës gjatë periudhës ardhshme, Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet postierash thot:
"I think a lot of people need to become involved in this.
Mendoj se këtu duhet të përfshihen shumë njerëz, përgjithësia kryesore bie mbi Kosovën."
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Prokuroria e Serbisë për krimet e luftës ka paraqitur sot kërkesën për zhvillimin e hetimeve kundër 17 pjesëtarëve të UÇK-s, të akuzuar për krimin e Gjilan në vitin 1999. Ata gjatë ditës së dashur të japin deklarata. Raportohet se disa prej shqiptarëve të akuzuar kanë dhënë deklarata, ndërsa disa të tjerë janë mbrojtur në heshtje. Prej 17 shqiptarëve të akuzuar nga autoritetet e Serbisë, janë arrestuar 10 vet, ndërsa 7 të tjerë ndodhen në Arrati. Preshev. Disa mira shqiptar në Preshev kanë protestuar sot kundër arrestimit të 10 shqiptarve të akuzuar për krimet e luftës të kryera në Gjilan në vitin e 1999. Protesta, që kaloi e qetë, është organizuar nga partitë politike dhe nga organizata veteranëve të ish UÇPMB-s. Pjesëmarrësit në proteste kaluan pa incidente nëpër qytet me mbishkrime: luftëtarët e UÇK-s nuk e kanë vendin në burg, liri në hapësirat tona, problemi në luginën e Preshevës duhet të zgjidhet, NATO-ja në luginën e Preshevës, e të tjera. Rripi i Gazës. Aeroplanet luftarak izraelit kanë vazhduar të godasin caqet të Hamasit në rripin e Gazës edhe gjatë ditës së sotme. Nga këto sulme dje dhe sot u vranë së paku 270 vet. Hamasi është të përgjigjur me hedhjen e raketave brenda territorit të izraelit. Izraeli sot ka tërhequr vërejtjen se mund t'i dërgoj trupa toksore në Gazë, duke thënë se po i përgjigjej për shkallëzimit nga sulmet me predha nga Gaza dhe se do të bombardoj sa të jetë nevojshme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësime serioze për shkallëzimin e situatës në Gazë dhe i kaftuar izraelitët dhe palestinezët që menjëherë ta ndalin në dhunën. Papa Benedikti 16 e ka dënuar dhunën ndërmjet Izraelit dhe Hamasit dhe ka kërkuar që ata që janë të involvuar në situatën tragjike në Lindjen e Mesme të angazhohen për humanitet dhe urtësi. Në këtë aspekt ai tha:
"Imploro la fine di quella violenza.
Unë lutem për përfundimin e dhunës, që do të dënohet në çdo paraqitje dhe për ripërtritjen e paqes në rripin e Gazës. Kërkoj nga komuniteti ndërkombëtar që të bëjë çdo gjë të mundshme për të ndihmuar izraelitët dhe palestinezët që të largohen nga logjika e dhunës dhe të favorizojnë atë të dialogut dhe të negociatave", tha Papa Benedikti 16 sot në qytetin e Vatikanit. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei kërkoi nga shtetet muslimane që ta dënojnë Izraelin dhe të shprehin mospajtim për heshtjen e disa liderëve arab ndaj sulmeve e vdekjeprurëse në rripin e Gazës. Afro 20.000 njerëz në disa qytete të Egjiptit kanë protestuar kundër vrasjes së palestinezëve. Protestat të ngjashme u mbajtën edhe në Mosul të Irakut, por ato ndërprerën në çastin kur një sulmues vetvrasës me bombë e vrau veten. Islamabad. Zyrtarët e Pakistanit njoftuan se së paku 23 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur sot gjatë një sulmi vetvrasës me bombë në qytetin veri perëndimor Buned. Nga shpërthimi u shkatrua shkolla, në të cilën po votohej në zgjedhjet parlamentare, dhe ka dëmtuar rënd një treg në afërsi. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Raportohet se gjatë 18 muajve të fundit, nga sulmet e këtilla në mbar Pakistanin janë vrarë së paku 1500 vet. Bagdad. Dy pjesëtar të Al-Kaidës që kishin ikur nga një burg në Irak janë zënë. I arratisur i tretë ishte vrarë nga policia irakiane. Me arrestimin e sërishëm të këtyre dy personave, përfundoi një zhvillim dramatik që filloi të premten herët në mëngjes, kur tre të burgosur pjesëtar të Al-Kaidës ja dolën të iknin nga burgu në stacionin e policisë në Forsan, duke shkaktuar të shtëna me armë, nga të cilat u vranë 13 militantë dhe policë. Washington. Shkenstari politik amerikan me ndikim Samuel Huntington ka vdekur në moshën 81 vjeçare. I ndjeri ishte profesor në Universitetin Harvard, ndërsa është i njohur libri i tij Lufta e Civilizimeve, në të cilin autori paraqet qëndrimin se konfliktet e ardhshme do të mund të bazoheshin në dallimet kulturore dhe fetare ndërmjet të civilizimeve kryesore e jo në ato politike dhe ideologjike. Sarajevo. Një gazet në Sarajevo ka raportuar se një keqbërës i panjohur ka depërtuar në një xhami, ka vjedhur para nga kutia e ndihmave dhe ka lënë një porosi ku kërkon që Zoti t'ia falë këtë akt. Imami i xhamisë në një fshat në Bosnjën Qendrore tha se vjedhësi kishte lënë një letër të gjatë ku shkruante: Zoti dashur, më fal për këtë vjedhje të parave. Imami nuk tha se sa para ishin vjedhur, por theksoi se kutia e ndihmave nuk ishte kontrolluar për disa javë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Drejtuesi i iniciativës evropiane për stabilitet, Gerald Knaus, thotë se është shumë e rëndësishme që Kosovën ta njohin 5 shtetet e bashkimit evropian që këtë nuk e kanë bërë ende. Në këtë kuadër ai vlerëson se është në interes të Serbisë dhe të Kosovës që Kosova të njihet nga të gjitha vendet e BE-s. Sipas tij, suksesi i shtetit të Kosovës varet nga trajtimi që shumica shqiptare u bën serbëve që jetojnë në jug të lumit Iber. Me zotin e Gerald Knaus ka biseduar korespondentja jon Albana Isufi.
Zoti Knaus, 2008 është vlerësuar nga disa si viti Kosovës për shkak të shpalljes së pavarësisë, por a përfundoi tërë puna këtë vit?
Well, definitely not. The most important tasks beyond declaring independence.
Jo, definitivisht jo. Pas shpalljes së pavarësisë dhe marrjes së përkrahjes nga shtetet e mëdha në Evropë dhe SBA, para Kosovës shtrihet detyra më e rëndësishme. Ekonomia ende nuk është në rrugë të drejtë. Ndërtimi i institucioneve, siç është Ministria e Punëve të Jashtme, nuk ka përfunduar. Ajo duhet të fillojë jo vetëm të ekzistojë, por edhe të performojë. Dhe si prioritet kryesor i politikës së jashtme duhet të jetë sigurimi i njohjeve nga 5 shtetet e BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën, në mënyrë që të hapet rruga ka integrimet evropiane.
That have not done so yet, so as to open the road to European integration.
You've mentioned those 5 countries. Me që përmendat këto 5 shtete të bashkimit evropian, si e shihni ju këtë proces të njohjes dhe kush mund të bëjë më shumë që të rritet numri i shteteve që e njohin Kosovën?
I think a lot of people need to become involved in this.
Mendoj se këtu duhet të përfshihen shumë njerëz, përgjithësia kryesore, BNB Kosovën. E di se është e vështirë, por nëse Ministria e Punëve të Jashtme i bën prioritetet, atëherë në krye të tyre duhet të vijë njohja nga këto 5 shtete, sepse kjo është shumë e rëndësishme sesa njohja nga 20 shtete tjera të botës. Kjo i lejon Kosovës që të ndjekë vendet e rajonit në rrugën drejt integrimit evropian. Kështu që mendoj se prioritet kryesor i Ministrisë së Punëve të Jashtme është të sigurojë njohjet e këtyre vendeve. Për ta bërë këtë, duhet të bëj analizë të gjendjes së debatit në këto vende, për shembull në Spanjë, të shoh se kush çfarë opinioni ka dhe për çfarë arsye ka atë opinion, kush janë njerëzit kryesorë që krijojnë opinionin në media, kush janë njerëzit kryesorë në partitë politike, në opozitë, qeveri. Duhet të zbuloni këtë e mandej të shkoni me mesazhe të qarta dhe të shënjestruara, të takoni njerëz të mundohen t'i bindni ata. Është në interes të Serbisë dhe Kosovës që Kosova të njihet nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Kjo duhet bërë nga ana e Kosovës. Mendoj se Bashkimi Evropian, ato vendet që e kanë njohur Kosovën po ashtu, duhet të bëjnë më tepër, sepse nëse nuk kanë një qendrim të përbashkët ndaj Kosovës, siç nuk e kanë tashmë, në planin e fatgjat minojnë kredibilitetin e Bashkimit Evropian.
Another challenging Kosovo was the deployment. Një sfidë tjetër, zoti Knaus, ka qenë zbarkimi i EULEX-it, i cili tashmë është shtrirë, por baza legale e tij ka mbetur e paqartë, duke shkaktuar kështu interpretime të ndryshme nga Prishtina dhe Beogradi. Ku mendoni se çon kjo situatë?
Well, I think the real problem is not so much this, although it was hotly debated.
Mendoj se nuk është ky problemi kryesor për të cilin ka pasur debat nxehtë javët e fundit. Çështja e vërtetë është se EULEX-i nuk është fytyra e Bashkimit Evropian që Kosovës i nevojitet më së shumti. Është e dobishme që të kemi bëje në terren, ta kemi Kosovën si projekt prestigjioz të Bashkimit Evropian, por do të ishte më thelbësore që Kosova të ketë perspektivë të qartë evropiane. këtë nuk e ofron Euleksi. Do t'u jap një shembull konkret. Është më rëndësishme që të punohet në sigurimin e kufive që të ndihmojnë policia dhe prokurorët, por më rëndësishme është që BE-ja të mundsojë Kosovës përmbushjen e kushteve për udhëtim pa viza. Këto kushte janë dhënë secilit shtet fqinje të Kosovës. Udhëzuesi si çfarë në shtet duhet të bëjë për sigurimin e kufive, pasaportave, ndërtimin e institucioneve. Kosova ka nisur këtë vit prodhimin e pasaportave që nuk janë biometrike dhe që do ta pengojnë Kosovën nga udhëtimi pa vizë në Evropë. Ky është një vendim që vështirë kuptohet edhe BE-ja është të dashur ta paralajmëroj Kosovën më parë. Qëllimi i përbashkët i BE-s nuk duhet që të ketë në Kosovë një mision të përhershëm që i monitoron institucionet e Kosovës. Qëllimi i përbashkët duhet të jetë që të ketë regjim të lirë të vizave që të jepet Kosovës statusi kandidatit. Kam frikë që Euleksi nuk i ka në shënjestër këto qëllime që me të vërtetë janë të rëndësishme për Kosovën.
Organizata juaj, ESI, e ka quajtur Mitrovicën si pikën më të nxehtë në Kosovë. Si ishin në zgjidhjen e problemit të këtij qyteti? Agjendat zgjidhja në pagun e Atisarit?
Well, I think the key is that Mitrovica does not become hotter.
Është më rëndësi që situata në Mitrovicë të mos nxehet më tepër. Është në interes të secilit që të mos ketë përsëritje të dhunës që kemi parë në vitin 2004 dhe në fillim të këtij viti në Mitrovicë. Mendoj se ka nevojë për një mesazh të qartë të vendeve të BE-s, dërguar Serbisë, që ta mbajë situatën atje të qetë. Sa për të tjerat, mendoj se nganjëherë Mitrovicës i është kushtuar më shumë vëmendje se sa që duhet. Është e rëndësishme, por nëse unë do të isha politikan kosovar, prioriteti im kryesor në këtë moment do të ishte që të ruaj parimet për mes të cilave BE-ja e njeh Kosovën si unike dhe pastaj pjesën tjetër të Kosovës në jug të lumit Ibër ta bëj sa më atraktive edhe për serbët. Argumenti vetëm për një Kosovë multietnike qëndron në trajtimin e serbëve në jug. Në këtë kuptim mendoj se viti i kaluar nuk ka qenë i keq, nuk ka pasur frikë nga eksodi, ka pasur vetëm pak shembë të dhunës ndërtnike. Institucionet e Kosovës kanë qenë shumë të matura dhe kjo është thelbësore. Mendoj se sfida e vërtetë në 2019 nuk do të jetë Mitrovica, por pjesa tjetër e Kosovës.
Next year is hopefully not going to be in Mitrovica. It's in the rest of Kosovo.
How can the city be integrated? Megjithatë, si ishin integrimin e veriut kur Serbia dhe së fundi vetëm sapo sforcon strukturat paralele në Kosovë?
My understanding is that there is.
Mendoj se këtu nuk ka asgjë të re. Kur bëm një studim për Mitrovicën para disa vjetësh, strukturat paralele ekzistonin atje. Është problem. Problemi kryesor është për shembull me doganat, sepse mos funksionimi i tyre dëmton tërë Kosovën. Kjo duhet të jetë prioritet kryesor për të zgjidhur. Sa për të tjerat, mendoj se pjesërisht kanë të bëjnë me fushën e sundimit të ligjit. Krimi në Mitrovicën veriore fshihet pas argumenteve nacionaliste. Sërish nuk mendoj se suksesi për Kosovën si shtet është në gjetjen e një zgjidhje të shpejtë për Mitrovicën veriore. Kjo do të tërhiqte vëmendjen nga çështjet e vërteta. Gjendja e ambiguitetit nuk është problem shumë i madh në Kosovë. Për aq kohë sa Mitrovica veriore të jetë qetë, për aq kohë do të jetë sigurt Kosova në kufijtë e saj ekzistues dhe për aq kohë sa nuk do të ketë dhunë. Nuk është mirë, është keq edhe për veriun e Mitrovicës, por mendoj se prioriteti kryesor për politikanët kosovar duhet të jetë ndërtimi i sovranitetit aty ku e kanë kontrollin pranë shumicën e territorit në jug të Ibrit, ndërsa duhet t'u japet fund sa më shpejt zhvillimeve që dëmtojnë Kosovën, si hapja kufive që mundson kontrabandën dhe evazionin fiskal.
Tekstin e intervistës me zotin Gerald Knaus mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajmet më të reja dhe kuptohet materiale të tjera interesante. Bojkotimi i institucioneve të Kosovës duket se ka vështirësuar kushtet e jetesës për serbet e Kosovës. Ata detyrohen që në shumë raste të jetojnë nga ndihmat sociale, pasi problemi madh paraqitet çështja e punësimit. Problem ky që është i pranishëm edhe për shqiptarët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Jovan Janković, krye familjar, thot se ai dhe dy fëmijët e tij marrin ndihma, por të cilat nuk u mjaftojnë atyre.
Financiske i materiale në sa podrshkë nam treb. Odgovor je bio dosta pozitivno sraz.
Tani kemi nevojë për ndihma financiare dhe materiale. Kemi disa përgjigje mjaft pozitive nga mundësitë që ka komuna Nova Bërdës dhe qendra koordinuese serbe, thot ky banor duke pritur që të inkuadrohet diku dhe të punojë. Edhe në rrethinë e shtërpses, familja Tanasijevic kërkon ndihmë për punësimin e fëmijëve të tyre. që tashmë janë rritur por nuk kanë punë.
Problem tjetër tu ai dushëm u ne zaposleni deca janë 4.
Problemi që ndron te papunësia e fëmijëve tan, në një dhomë jetojmë 6 veta, nuk kemi pronë, nuk kemi bagti dhe nuk kemi asgjë, thot Julka Tanasievich. Këto familje rrëfejnë për një shumë simbolike që pranojnë nga qeveria Serbis, por e cila si pas tyre nuk u mjafton që të jetojnë një jetë që dhe pavarfri. Për gjendje në rënd të shumë familjeve serbet të cilat të udhëzuara nga Beogradi, i bojkotojnë institucionet e Kosovës, ministri për punë dhe mirëqenje sociale në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, thot se nuk i kupton ata njerëz që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës së këndej, nuk janë paraqitur më fare në punë dhe kanë mbetur pa kurfar për kujdesje institucionale.
Se danës u februara u tim institucijim, u tim centru. Jednostavno nisu po 17. februara došli në posë.
Njerëzit të cilët kanë punuar dhe më 17 shkurt në qendrat ku janë regjistruar të gjitha rastet sociale, nuk janë paraqitur fare në pun pas datës 17 shkurt, thot ministri Rashić. A i thot se kishte marrë premtimet e disa prej tyre se do të ktheje në pun, por ata nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Rashić i fton serbët që të paraqite në pun, si kurse edhe në qendrat e përkujtese sociale, për të regjistruar në regjistrin ndihmave sociale në qeverinë e Kosovës. Ministri Rashić thot se problemet kryesore vijnë edhe nga përçarjet që janë evidente tek serbët. Ndërkaq përfaqësuesja tjetër Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb thot se politika nuk do duhet që të ndikonte në trajtimin e rasteve dhe çështjeve sociale, pasi që ato ndikojnë drejt për drejt në jetën e banorëve të këtij komuniteti.
Mislim da ljudi koji rade u sistemu omogućavanja tim ljudima da prežive treba da budu na svojim radnim mestima.
Mendoj se duhet mundësuar që njerëzit që punojnë në kuadër të sistemit të vazhdojnë të punojnë dhe të mund të sigurojnë minimum në ekzistencës, thot Rada Trajković. Ndërkaq ministri Nena Drashić thot se në Kosovë ka rreth 37 familje të cilat pranojnë ndihmë sociale në shumën prej 52 euro në muaj, prej të cilave edhe familje serbe. Me ndihmën e qeverisë së Kosovës, Drashić thot se janë siguruar ndërtimet e banesave në Graçanisë dhe Dobratin për familjet që nuk kanë kol mbi kokë, kurse punësimi serbëve filluar nga janari vitit vijues sipas tij do të shtohet për 20%. Ndryshe problemet sociale dhe papunësia ka kohë që rënditen në problemet kryesore që shqetësojnë si shqiptarë tashtu edhe serbët, kurse siguria më pak trajtohet tashmë si problem kryesor për këtë komunitet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë thonë se rritja e numrit të njohjeve të pavarësisë, ridefinimi i pranisë civile ndërkombëtare dhe sundimi i ligjit janë disa nga sfidat me të cilat do të ballafaqohet Kosova në vitin e 2009. Sipas tyre, në këto sfida përfshihen edhe çështja e veriut të Kosovës dhe zhvillimi ekonomik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Analisti Ramush Tahiri konsideron se zgjerimi i njohjeve ndërkombëtare për Kosovën dhe antarësimi në organizatat relevante ndërkombëtare duhet të jetë një ndër prioritetet e politikës së jashtme kosovare për vitin 2009.
Sfida kryesore është pranimi ndërkombëtar i Kosovës, sepse duhet rritet numri i shteteve që do të pranojnë Kosovën shtetëror dhe të pavarur, dhe ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është se Kosova duhet bëhet anëtare e ndonjë organizate ndërkombëtare dhe të mund të tërheqë edhe investimet ndërkombëtare.
Në vitin që po e lëm pas, Kosova kaloi përgjatë proceseve që shënuan ndryshime të dukshme në skenën politike të vendit. Pjesë e këtyre ndryshimeve ishte dhe rikonfigurimi i prezencës civile ndërkombëtare në Kosovë, proces ky i cili sipas analistit Lulzim Peci ka mbetur për të përfunduar tërësisht gjatë vitit të ardhshëm. Prania e kësaj prezence në veri të Kosovës, si dhe shtrirja e autoritetit të institucioneve kosovare atje, sipas tij, do të jetë një ndër angazhimet kryesore të mekanizmave veprues në Republikë.
Kryesoria do të jetë ridefinimi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë, e dyta do të jetë çështja e veriut të Kosovës, edhe çështja e tretë shumë e rëndë që do të jetë për vitin e ardhshëm ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të vendit.
Misioni i Bashkimit Evropian, i cili në fillim të muajit dhjetor të këtij viti filloi operimin në Kosovë, të mundësuar pas miratimit të një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pritet që në vitin 2009 të marrë përgjegjësitë mbetura nga misioni i OKB-s në Kosovë për të asistuar, ndihmuar dhe këshilluar institucionet kosovare në fushën e sundimit të ligjit. Arritja e progresit në pikërisht këtë aspekt, sipas analistit Ismail Hasani, do të jetë shumë i rëndësishëm për zhvillimin e tërësishëm të shtetit të Kosovës.
Është çështja se sa partnerët serios institucional në Kosovë janë gjendë që t'i avansojnë proceset politike, sidomos pjesën që ka të bëj me fushveprimin e Oleksit në Kosovë, që do thot sundimi i ligjit.
Konkludimi i përbashkët i analistëve politik në Kosovë është se përveç sfidave politike, Kosova në 2009 do të sfidohet edhe në aspektin ekonomik. Në muajin qershor të këtij viti, Kosova kishte fituar mbi 1 miliard e 200 milion euro nga konferenca e donatorëve mbajtur në Bruksel. Alokimi i duhur i këtyre mjeteve, si dhe tërheqja e investitorëve nga jashtë, pritet të jetë një ndër preokupimet kryesore të institucioneve qeverisëse, marrë parasysh krizën aktuale financiare globale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në krahasim me vitet e kaluara, trafikimi me qenje njerëzore në Kosovë ka shënuar rënje, por numri i viktimave kosovare që trafikohen brenda territorit të Kosovës është në rritje, thonë autoritetet. Sipas së policisë, Prizreni është qyteti më i prekur nga kjo dukuri. Autoritetet kritikojnë gjykatat duke thënë se nuk janë treguar efikase në dënimin e trafikantëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi policisë së Kosovës, Veton Elshani, pohon se trafikimi i qenjeve njerëzore është duke u luftuar me një intensitet të shtuar nga policia. Ai thosë në krahasim me vitet e kaluara, numri i trafikimit të femrave kosovare nuk është më i madh, mirëpo identifikimi i tyre më parë ka qenë më i vogël.
Derisa në vitin 2001 ne kishim nga këtu 172 viktima, vetëm 5 femra kosovare shqiptare, tani me 25 viktima të identifikuar në 19 mujor në vitin 2008, ne i kemi 16 kosovare.
Autoritetet e drejtësisë dhe institucioneve relevante që merren me këtë çështje vlerësojnë se mënyra më e mirë për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore është dënimi i trafikantëve dhe informimi më adekuat i popullatës, sidomos të rinjeve që të mos bien prej e kriminalëve. Basri Kastrati, përfaqësues në Ministrinë e Drejtësisë, në grupin ndërministror Divizioni për ndihmë viktimave, thosë qeveria e Kosovës është e përkushtuar të luftojë krimin e organizuar në përgjithësi, e sidomos formën e trafikimit të qenieve njerëzore.
Nëse shikohet numri i përgjithshëm i viktimave të trafikimit në këto dy vitet e fundit është në rëmje, po është brengosur se për neve dhe për ministrinë edhe për institucionet që punojnë në këtë lami, më thonë se kemi një numër beget të madh të viktimave vendore tani.
Sipas Kastratit, Divizioni për mbrojtjen e viktimave të trafikimit, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, është duke e luftuar këtë dukuri. Mirpo gjykatat janë ato të cilat nuk janë treguar efikase në zgjidhjen e këtyre rasteve.
Nuk jemi të kënaqur me numrin e dënimeve që janë të dhënëna, ende është numri i dënimeve të ulta me ato se çka ka paraqitur kodi penal. Ende nga gjyqtarët vendor apo edhe ata që kanë punuar deri më tani nuk ka ndonjë rast që kanë marrë dënim kapital të themi ashtu mbi 15 vjet.
Të dhënat e policisë tregojnë se mbi gjysmë e viktimave të trafikimit janë në moshën mbi 18 vjeçare. Dhe vi nga zonat rurale dhe ato gjysmë urbane. Sipas këtyre të dhënave, brenda vitit 2008, policia e Kosovës ka bërë 82 vëzhgime policore të ndryshme ndaj vendeve dhe personave të dyshimt. Gjithashtu janë ndërmarrë më së 23 operacione të fshehura, të cilat kanë rezultuar me 74 lokale të mbyllura, në të cilat është dyshuar se ushtrohet prostitucioni. Zëdhënësi Elshani shpjegon se rajonat që më së shumti preken nga kjo dukuri është Prizreni.
Vendet të cilat më shumë të janë të prekura nga kjo dukuri, mund të qujmë që është Prizreni. Kjo më shumë vjen edhe për shkak të pozicionit të cilin Prizreni e ka dhe me kufit.
Në anën tjetër, sipas ulumtimeve si vendore dhe atyre ndërkombëtare në Kosovë, niveli i ulti arsimi dhe papunësia në Kosovë ka bërë që të ketë një numër të konsiderueshme të viktimave të trafikimit. Ndërkaq riintegrimi viktimave vendore mbetet njëra prej sfidave më të mëdha për faktorët që punojnë për luftimin e kësaj dukurie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta. Vazhdojmë emisionin. Gjatë vitit e 2008, dhuna në Irak shënoi rënje të konsiderueshme që i shton shpresat se ky vend përfundimisht mund të stabilizohet. Washingtoni dhe Bagdadi konsideruan se është koha për të hartuar një orar për tërheqjen e trupave amerikane, ndërsa partitë politike irakiane arritën marrëveshje për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, e shtrojnë pyetjen se a ka arsye të reja për optimizëm dhe me çfarë sfidash ballafaqohet Iraku në muajt që vijnë. Duket se pas 5 viteve në Irak, niveli dhunës përfundimisht ka rënë në pikën që irakianëve përsëri u mundëson që ta planifikojnë të ardhmen. Numri vrasjeve të irakianëve civil ka shënuar rënje prej 3800 vrasjeve për një muaj para 2 vitesh në nivelin e sotëm prej 600 vrasjesh brenda një muaji. Me këtë rënje, rreziku i luftës civile, shpeshherë i paralajmëruar nga vrasjet nga dhuna sektare, përfundimisht është ulur. Sulmet me makina bomba ende vazhdojnë dhe kanë marrë shumë jetë. Por pas shtimit të pjesëtarëve të ushtrisë amerikane në vitin 2007 dhe kthimit të sunitëve kundër Al-Qaidës, muajt e fundit kanë qenë më të qetë prej përmbysjes së Saddam Husseinit. Ja se çka tha këto ditë për situatën e sigurisë një banori i Bagdadit. Tash ne mund të themi se situata sigurisë gradualisht po përmirësohet. Por pas në shkrimit të marveshjes me Amerikanët dhe tërheqja forcave Amerikanë dhe atyre shumë komshë nga qytetet dhe rrugët, kjo mund të ketë efekt në siguri, thot ky banori i Bagdadit. Washingtoni dhe Bagdadi janë pajtuar për orarin për tërheqjen e trupave të Shteteve të Bashkuara nga Iraku. Forcat amerikane duhet të tërhiqen në bazat e tyre nga qytetet dhe vendbanimet gjatë vitit të ardhshëm dhe të largohen nga Iraku në vitin 2011. Të dy palët shpresojnë se kjo marrëveshje edhe më tepër do të izolojë kryengritësit e mbetur irakian. Kjo mund të bëhet me përgënjeshtrimin e argumentit të kryengritësve se Amerika po përpiqet që ta okupojë Irakun për një kohë të gjatë. Marrëveshja Washington-Bagdad mund të ndihmojë në rritjen e perceptimit se qeveria e Irakut dhe ushtria po bëhen gjithnjë më stabile dhe të afta për ta siguruar këtë vend. Kjo gjë do të forconte argumentin se kryengritjes i kishte ardhur fundi. Por derisa siguria është përmirësuar, Iraku ende ballafaqohet me prova madhore në frontin politik. Kjo u pa edhe në incidentin kur një gazetar irakian e gjuajti me këpucë presidentin amerikan George Bush gjatë një konference për shtyp me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Me këtë rast, gazetari drejtoi fjalë ofenduese dhe fyese për presidentin amerikan. Megjithëse presidenti Bush tha se nuk ka ndjenjë të fuqishme kundër gazetarit, për shumë incidenti simbolizon tensionet lidhur me politikën e Washingtonit në Irak. Prej zhvillimeve të brendshme veçohen në zgjedhjet lokale që mbahen në janar dhe ato parlamentare të parapara për fund të vitit e 2009. Duke u shprehur për miratimin e kodit zgjedhor nga parlamenti irakian, Just Hilterman nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë se ky zhvillim ishte shumë i rëndësishëm.
I think the passing of the provincial elections law was very important.
Mendoj se kalimi i ligjit zgjedhor provincial ishte shumë i rëndësishëm. Ai rithekson se atje ende ka procese demokratik. Kuptohet se do të ketë probleme, por kjo është rrugë e mirë për televizor, tha Just Hilterman. Irakianët thonë se ende është herë të parashihet se zgjedhjet e ardhshme a do ta stabilizojnë Irakun siç shpresohet. Por ka edhe të tillë që thonë se zgjedhjet janë hap i rëndësishëm. Njëri prej tyre është Mahmud Uthman, antar i parlamentit nga Aleanca Kurde.
I think in any case, because Iraq has always been under dictatorship for the last century.
Pasi Iraku gjithnjë ka qenë nën diktaturë gjatë shekullit të fundit dhe nën në qeveritë qendrore pa masa demokratike, e tërë kjo është diçka e re për këtë vend. Pra askush nuk duhet të presë se kjo do të shkojë lehtë. Megjithatë, zgjedhjet janë një hap përpara, pasi populli mund ta thotë fjalën e tij, tha Mahmud Uthman.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Në rripin e Gazës vazhdon dhuna. Izraeli sulmoi me aeroplana luftarak ndërsa Hamasi me hedhin e raketave në Izrael. Papa Benedikti 16 dhe lider ndërkombëtar kërkuan daljen e dhunës në rripin e Gazës. Prokuroria e Serbisë ka paraqitur kërkesën për zhvillimin e hetimeve kundër shqiptarëve të akuzuar në luginën e Preshevës. Në Preshev sot në mënyrë të qetë mira vet protestuan kundër arrestimit të shqiptarëve nga autoritetet e Serbisë. Duke u shprehur për procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës gjatë periudhës së ardhshme, Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet postierash tha:
I think a lot of people need to become involved in this.
Mendoj se këtu duhet të përfshihen shumë njerëz, përgjithësia kryesore bie mbi Kosovën.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.